êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo nope bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi amike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gene pourquoi aussi pe na ba kolo soki to dovi na ba gene manque d'information manque ya instruction scolarité yo moko ebi na Afrique l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité mais tout à l'heure attend na définir mode de survenir à fistule. Quand et comme ils savent que au cours du coup t'as difficile et quand ils m'ont si moko au hasard est en 26 ans là c'est à dire une décision où fallait ils ont matin mais ils sont mis en retard et puis bâti qu'ils m'ont ainsi à travailler longtemps pendant accouchement et que na si malango moi si a été tombé la conséquence y a au coup t'en as maladie ya fistule.
C'est quoi docteur ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ki mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, to binga ango mixion moko involontaire. Masi awomona ki masuba ezobima erantoso. Okomona yemo gazo sentir odeur. Oyemo ibi odeur masuba nenge izalaka. Et puis wana na kati ya mwasi. Mais pona biso ba minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir ya ko na examen gynécologique. Nako sala tatu touché digital okomona disu moko esi créé ozo l'examen souba na nzela ya basi pale masuba ebi na nzela ya Irene ne masuba ezo nzela ebi na nzela basi ou bien il fallait salité ebi na nzela ou il fallait bimaka masuba salité ezo bi na nzela ya basi ou bien to sala tan soso test hein, na produit moto utilisaka deux de méthylène hein ya wana to bi ko injecta na kati ya vesi et puis to tie dispositif moto bengi speculum okomona ndenge basi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya vesi.
Oza ki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokuta ni mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.